Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на историята за Йосиф и глава 41. В миналото предаване видяхме как Йосиф успешно изтълкува съня на фараона и като резултат той е възвисен до правител над египетската земя. Тази вечер ще продължим глава 41, в което ще спрем вниманието си на бита в Египет и потомството на Йосиф. Първата главна роля на Египет в Библията е да послужи като място за спасение от глад на патриарсите. Спомнете си за пребиваването на Авраам, Битие 12 глава, 10 стих и също 42 до 47. Тъй като Египет е имал реката Нил, той може да не зависи само от средиземноморските дъждове, които са били жизнено необходими за Сирия и Палестина. Много околни народи и племена, както и евреите, са потърсвали спасение от глада през дълги периоди от време в Египет. Нека да прочетем заедно 45 стих. И фараон наименува Йосифа Цефнат Панеах и даде му за жена Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифер. След това Йосиф излезе по обиколка из египетската земя. Нека и ние да обходим накратко египетската земя по времето на Йосиф. Разбира се, по-ни харесва името Йосиф, отколкото Цефнат Панях, но това е името, което фараон дава на Йосиф. Това е едно коптско име и означава спасение на века. Фараоните от времето на Авраам и Йосиф са принадлежали към средното египетско царство и това са от 12 до 15 династии. Много пришълци намират работа в Египет по това време, от роби до висши служители. И като Йосиф, много от неегиптяните получават друго египетско име. В тези периоди от историята сънищата са били считани за особено важни и многозначителни. Съществували са книги, които са били в помощ на тълкователите на сънища. Мотивът на седемте крави се среща не само при фараоновия сън, но също и в египетската книга на мъртвите. В икономически план египетските власти са имали подробни регистри за притежанието на земята. Те са правили измервания за урожая за всяко парче земя, при всяка жетва с цел събиране на съответните държавни такси. С такава стройна система за измерване, каквато Йосиф препоръча на фараона, е могло да се поддържа нормалния живот на много хора, дори и в дни на кризи. Делтата на река Нил също е била предпочитана област за пасища на добитъка. Йосиф беше на 30 години, когато стоя пред египетския цар фараон. И като се отдалечи от лицето на фараона, Йосиф обиколи цялата египетска земя. Битие 41 глава, стих 46. За втори път се казва, че Йосиф обиколи Египет. Можем да предположим, че след като бе възвеличен по такъв ослепителен начин пред целия народ на Египет, мнозина ласкатели веднага са го наобиколили и са го обсипали с похвали и пожелания. Едва ли тълпата е разбирала добре защо фараон така неочаквано възвисява един чужденец. Но ние знаем, че изкуството да се тълкуват сънища и да се предсказва бъдещето е било на почет. Разбира се, все още е. И това до някъде обяснява сполетялото го щастие. Но Йосиф не се възгордява и главозамайва. Той знаеше, че това бе Божият план. Като го развеждаха напред-назад, неговите мисли бяха насочени към една шатра, недалеч от една дъбрава, където той като дете разказва своите сънища на баща си и братята си. Не е ли въздигането му сега начало на изпълнение на сънищата му? Споменава се възрастта на Йосиф и сега разбираме, че той е бил в египетската земя цели 13 години. Знаем, че две от тези години е прекарал в затвора след случилото се с виночерпица и хлебара. Вероятно е бил в затвора около година преди това, така че може би останал в дома на Петефри близо 10 години. Това ни дава представа за периодите, които Йосиф преживява докато е в Египет. След 13 години Йосиф се озовава в положението на нещо като премиер. Той е втори след самия фараон в цял Египет. Замислили сте се, защо фараонът го е приел с такава готовност? Преди всичко, защото Бог е бил с Йосиф. Пред целия му живот забелязваме това. Божията ръка води този човек. Йосиф си казва, че братята му замислят зло, но Бог го обръща за добро. Възможно е и да има и друга чисто практическа причина фараон да приеме Йосиф. Много учени смятат, че фараонът по това време е бил един от хиксоските царе. Хиксосите са били не египтяни, а бедуини от арабската пустиня. Били са номадско племе и за известно време завладяват египетския трон. Ако това е вярно, то фараон е бил по-близък по народност до Йосиф, отколкото до египтяните. А това му помага да се довери на Йосиф. Всъщност, на тези хиксоски царе им е било много трудно да се намерят верни хора в Египет. А верността е била характерна черта на Йосиф. Увереността му, че е ръководен от Бога, прави Йосиф верен на онзи, комуто служи. Той е бил верен на задълженията си, защото е знаел, че Бог желая това от него. Възможно е расовата близост да е накарала фараон да приеме Йосиф с такава готовност, но по-късно той доказва верността си, както ще видим. Между другото, по-късно хиксоските царе биват прогонени от Египет, което според мен е причината в Изход 1 глава 8 стих да бъде записано следното. Тогава се възцари над Египет нов цар, който не познаваше Йосифа. Фараонът потисник в никакъв случай не е изпитвал приятелски чувства към евреите. В 45 и 46 стих на два пъти се казва, че Йосиф предприе инспекционна обиколка в египетската земя. Вероятно, заедно с екип от сътрудници. Говорейки с днешните термини, можем да кажем, че Йосиф като министър на земеделието и прехраната си справи по-добре от някои наши сегашни и бивши министри на този пост. Той прикара важни реформи, между които бяха закона за прихода от земята или облагането и строежа на складове за зърнени храни и хамбари. Популярността на Йосиф нарасна в началото много, тъй като имаше 7 плодородни години и всеки министър на този пост би извличал дивиденти. Да поемаш работата в период на изобилие е лесно. Но Йосиф не мислеше за похвалите от простолюдието, защото знаеше от Бога какво ще се случи след известно време и трябваше да извърши необходимите реформи. Забележете, че фараонът слага златна веришка на врата на Йосиф, която му дава същата власт като на фараона. Фараонът също така му дава за жена дъщерята на Илиополския жрец. Нейното име Асенета означава посветена на Нет, или това е египетската Минерва. Очевидно е, че тя идва от един езически народ. Това събитие от живота на Йосиф дава повод за още един паралел с живота на Господ Исус Христос. Йосиф има съпруга езичница, а Христос призовава днес от света една езическа невяста, която ние наричаме църква. В същия този стих има и още един паралел. Йосиф застава пред фараона, когато е на 30 години. А Господ Исус започва служението си също на 30 годишна възраст. И така, на 30 години Йосиф поема службата си към Египет. През тези 7 години на изобилие, той събира в складове богатата реколта на земята. И през 7-те години на плодородие земята роди преизобилно. И Йосиф събра всичката храна от тия 7 години, които бяха настанали в египетската земя, и тури храната в градовете, във всеки град прибра храната от околните му ниви. Глава 41, стихове 47 и 48. Забележете, че той събира храната в градовете. Йосиф планира храната да може да се раздава лесно. Спомням си, че по време на кризите през 80-те години опашките пред някои наши магазини бяха дълги десетки метри. Въпреки че имаше изобилие от храна, имаше проблеми при раздаването й. Но Йосиф е практичен човек. Той складира храната по градовете, за да е готова за раздаване. Йосиф събра жито твърде много, колкото морския пясък, така щото престана да го мери, защото беше без мяра. 41 глава, 49 стих. Египет е била житницата на света. И под ръководството на Йосиф тя се превръща в две, дори три житници. Сега спираме за едно малко семейно отклонение. Раждат се синове на Йосиф, Манаси и Ефрем. А преди да настъпят годините на глада, на Йосифа се родиха два сина, които му роди Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифер. Йосиф наименува първородния Манасия, защото си думаше: Бог ми направи да забравя всичките си мъки и целия си бащен дом. А втория наименува Ефрем, защото си думаше: Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми. 41 глава, 50-52 стихове. Тези момчета се раждат преди глада. Йосиф нарича първия си син Манасий. Може би би му подхождало името Амнезия, защото то означава, че Бог е помогнал на Йосиф да забрави. Той е бил толкова зает, че е забравил за бащения си дом. Първоначално го измъчвала носталгия, но сега вече е забравил. В първата част на тази глава видяхме, че когато е освободен от затвора, Йосиф променя дрехите си и се обръсва, преди да се яви пред фараона. Може да ви се струва, че бръснането е била незначителна дреболия, но за нас той има един символичен смисъл. Евреите се носили бради, но когато Йосиф се обръсва и преоблича, това е като възкресение, защото той загърбя стария живот и започва нов. От този момент нататък той се облича като египтянин. Йосиф казва: Бог ме направи да забравя. Затова наименува сина си Манасия, или ние можем да му казваме Амнезия. Учудващо е, че сред навиците, езическите обичаи и обкръжението, Йосиф се налага и дава чисто еврейски имена на своите синове. Макар Манасий да означава забрава, едва ли Йосиф може да забрави своя дом и своя Бог, който го ръководи по един странен начин до тук, но съвсем реален. Затова едва ли можем да приемем несериозно името на първородния си син като факт в неговия живот. Втория син, Ефрем, някои превеждат и като име със следното значение. А то е: Бог ми помогна да израсна в земята на моето заточение. Настъпва периода на глада, когато ще се изпита управлението на Йосиф. Тогава в това тежко време обикновеният египтянин ще се запитат, защо техният Бог ги е забравил. Знаем, че те са имали наивна детска представа за божеството. Реката за тях е Богът хранител. Тяхната цивилизация, която благоговее пред смъртта, счита, че реката извира от дълбините на подземния свят. А сега тя неочаквано престава да тече. Възможно ли е Богът на Йосиф да бъде истинският Бог, който дава храна и поддържа живота? Йосиф не се опитва да обяснява, както мнозина биха постъпили, че водата идва отгоре, а не отдолу, от небето, от кръговрата. Той служи вярно на този пост и изпълнява мисията от Бога да съхрани избрания род. Другото момче, както казахме, той кръщава Ефрем, защото това означава и плодовит. Синовете на Йосиф са били Амнезия и плодовит. Той им дава тези имена, защото Бог му е помогнал да забрави бащения си дом и го е направил плодовит в египетската земя. А като се изминаха 7-те години на плодородие, които бяха настанали в египетската земя, Настъпиха 7 години на глад, според както Йосиф бе казал. 53-54 стихове. 7-те години на изобилна реколта се приключили и гладът започва. По това време Йосиф е на 37 години. И настана глад по всичките земи, а по цялата египетска земя имаше хляб, защото когато огладня цялата египетска земя и людите извикаха към фараона за хляб, фараон рече на всичките египтени: «Идете при Йосифа и каквото ви каже, сторете». Стих 55. Искам да ви обърна внимание на факта, че Йосиф е този, който е разполагал с хляба. И тук е следващият паралел. Исус Христос казва: «Аз съм хлябът на живота». А гладът беше по цялото лице на земята. Йосиф прочие отвори всичките житници и продаваше на египтяните, защото гладът се усилваше по египетската земя. И от всички страни дохождаха в Египет при Йосифа да купят жито, понеже гладът се усилваше по цялата земя. Бити 41 глава, стихове 56 и 57. Тук разбираме, че гладът е бил абсолютно по целия свят. Описанието на въздигането на Йосиф и поставянето му като владетел на цялото царство ни напомня на положението на Адам от Битие 1 глава. Както Адам се вижда в описанието на сътворението да зависи от Бога в своето знание за добро или зло, така и Йосиф тук зависи от Бога в същия смисъл. Както Адам бе направен Божий вицеуправител над земята, така подобно и Йосиф е фараонов вицеуправител на цялата земя. Както Адам бе направен в Божия образ да управлява цялата земя, така фараонът дава на Йосиф неговата огърлица и го облича в царска мантия. Спомняки си за Йосиф, псалмопевецът в Псалом 8 пише: «Със слава и чест си го увенчал, поставил си го господар на делата на ръцете си, всичко си починил под нозете му». Бог също намира жена за Адам и дава цялата земя за него. Така и фараон даде жена на Йосиф и го постави на цялата земя. Защо правим тази връзка между Адам и Йосиф? Дали те са толкова близки и подобни? В много отношения Йосиф се представя в разказа като идеал за това, какво значи мъдрият и верен мъж. Той е образ на идеалния човек или идеалния цар. Той се справи с нещата, в които Адам се провали. Разказа на Йосиф е отражение на това, какво щеше да се случи с Адам, ако бе послушен на Бога и му се бе доверил за добро. И така, чрез Йосиф ние гледаме назад към Адам, но много повече. Ние гледаме и към един, който идваше, и това бе нашият Спасител, Господ Исус Христос. Уважаеми приятели, в това предаване ние разгледахме женитбата на Йосиф с Асенета, както и раждането на синовете ми Манаси и Ефрема. Опитахме се да вникнем в египетският бит по това време и да направим съпоставка не само между Йосиф и Господ Исус, но и между Йосиф и Адам. И в следващото предаване ще продължим историята на Йосиф. Тогава ще изучаваме глава 42. Бог да ви благослови!